kun radio sagale americati radio sagale america sambata abdulbat galgala kesa sala ma foraka jal qabyanga sa sadit meter bandi dikdamela dikdamishani sodomi to korat washington dc ra saganta fan omo satellite irat tamsa sukanarra amma jal qaba Akkamottan aggeeffatoota keenya sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaalee ijoo torban darbee keessaa irra deebi'uun isin dhageessifna kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa aggeeffatoota keenya qophii keenya duraattaa dabarru. Ayyaana Cuuphaa Baranaa irratti lammiileen Itoophiyaa fi lammiileen dhalattoonni Itoophiyaa kanneen biyyootii alaa jiraatan heddumminaan waan hirmaataniif haala ho'aa ta'een kabajamuusaa oduu gabaastonni VOA hordofaniiru. Ayyaanni kun magaalaa Gondar keessatti namoonni yaada isaanii kennan akka ibsanitti haala dhiyeenya kana biyyattii keessa jiru akka jijjiiru abdii qabaachuu dubbatan. Kanas Teer Misgaanoo torban kana gabaaste keessaati. Ayyaana jala bultii Cuuphaa ilaalchisee kan magaalaa Finfinnee keessatti gaggeeffame ilaalchisuun immoo Tsahaay Daamxootu gabaase.
Ayyaanni jala bultii ayyaana Cuuphaa kan bara 2014 hordoftoota amantaa ortodoksii tawaayidoo Itoophiyaa biratti har'a haala ho'aadhaan kabajameera. Finfinneetti hordoftoonni amantichaa ayyaana jala bultii ayyaana Cuuphaa kana kabajuudhaaf kan bahan taabota bakka mana amantii yookaan bataskaanaa fuudhanii gara bakka bultii taabotaa jaar meedaatti faarfannaa fi sirnoota garaagaraatiin waa elsisuun ture garas kan geessan. Ayyaanni kataraa yookiin ayyaanni jala bultii ayyaana Cuuphaa maaliif akka kabajamu itti aanaan mana lubummaa waliigalaa Itoophiyaa lubni Balaay Mokonnin ibsaniiru.
Kataraa jechuun bakka tokkotti akka ammaa gartan kanatti bakka qophaa'ee namoonni bakkatti cuuphamudha. Cuuphaan kun immoo gooftaa Yesuus Kiristoos Galiiladhaa gara Yordaanos dhaqee waan cuuphameef akkuma san haamonni hundi bakka bulanii Beeta Maqdasii keessatti ka'anii gara Yordaanos dhaqanii achi bulanii cuuphaan gaggeeffamaa jechuudha. Kadhannaan gaggeeffama. Kataraan gooftaa Yesuus Kiristoos Galiiladhaa gara Yordaanos yoo dhufu eebbisaa, barsiisaa, nagaa buusaa ture. Nus immoo akkuma san taabonni yoo ba'u qa'eedhaa karaan irra deemu sun eebbifamaa deemaa tokkummaa agarsiisaa. Barnoota kennaa jechuudha.
Lubni Balaay amantoonni yeroo ayyaana kana kabajan fakkeenyummaa Kiristoosiin hojiitti hiikuu qabu jechuudhaan ayyaanni Baranaa wantoota adda godhan qabaa jechuun eeraniiru.
Tokkoffaa lola keessa ture isa keessaa ba'aa jirra. Qabeenyi barbaadaa ture isa keessaa ba'aa ture. Kan biraa biyya alaati dhalattoonni Itoophiyaa ta'ee faranjoon waamichi godhamee biyya kana dhufe. Waggaa 10-20 ol 30 biyya alaa turre cuuphaan agarre barana hin qabanyedhe warri gammadu adda namoonni keenya biyya alaatti dhufe biyya adda as Finfinnee qofa osoo hin ta'in kaan Gondar gara kaabaa kibbaa Itoophiyaa keessa facaaniiru kuni adda godha. Kan biraa ammas immoo bakki kunitti haala addaatiin qopheessine jaalmeedatti nuti baran qarshii miliyoona hedduu baasnetti miidhagsinee qopheessinee irraa jechuudha.
Hordoftoonni amantichaa. Ayyaana jala bultiis ta'e ayyaana Cuuphaa wayita kabajanitti of eeggannoo COVID-19 godhamuu qabu sirnaan raawwachuu akka qabanis dhaamaniiru.
Wanni jennu COVID-19 kanarraa akka of eegannamne maaskii godhachuu qaba walitti hafuura baafachuu qabani harkaanillee baay'ee wal tuttuquun barbaachisu ammallee badeen qixxoofne dhukkubni kanaaf waaqa nu eeguun akkuma jirutti ta'e waaqa biratti immoo of eeguun. Barbaachisaadha. Kuni ajajuma rabbii keenyatti waaqaa gaditti namni of eeguu qaba. Kanaafuu dhaamsina ni dabarsu of eegaa maaskii godhadhaa saanitaayizarii dibadhaa kana keessaa rabbi isinaa baasu.
Ayyaanni jala bultii ayyaana Cuuphaa kan bara 2014 haala ho'aadhaan kabajameera. Guyyaa boruu immoo ayyaanni Cuuphaa ni kabajama. Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Kun Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hanqina roobaatiin kan ka'e hongeen ji'oottan dura godina Booranaa mudatetti fufee jira. Birmannaan hollaas akkasuma itti fufeera. Naannoon sabaaf sablammii uummattoota kibbaa Itoophiyaa dhiyeessii margaaf maallaqaan deeggarsa isaanii ibsaa jiran. Beeladaaleen godina Booranaa daangaa isaanii qaxxaamuranii akka marga dheedan illee taasisaniiru. Gabaasaa Yuunaataan Zabdiyoos torban dabarsine kana erge Bafaqaaduutu dhiyeessa.
Bokkaan yeroo isaa eeggate waan roobuu didee fi borana keessatti ongee nammaate qabeenya biyyaa irratti keessumaa immoo beelladoota irratti miidhaa guddaa akka geggeessaa jiru gabaasamee jira. Akka rakkinichi miidhaa caalaa hin geessifneef jechuudhaan gargaarsi biyya keessaa fi alaa taasifamaa ture. Ammallee itti fufeera. Horiiwwan waan nyaatan dhabanii fi marga waan dhugamu kan dhabamniif immoo dhiyeessi bishaanii taasifamaa jira jedhameera. Gargaarsi uummata Booranaatiif taasifamu kun ammas karaa adda addaatiin itti fufeera. Jiraattonnii fi bulchiinsi sabaa fi sablammii uummata kibba Itiyoophiyaa warreen ollaa Booranaa ta'anii dhiyeenya kana gargaarsa addaa taasisaniiru. Gabaasni Yoonaataan Zabidiyoosii hawaasarraa VOAdhaaf qindeesse akka ibsetti godinni Gadeo daangaa isaa banuudhaan looniiwwan Booranaa 20,000 lakkaa'aman akka seenanii marga dheedaniiru eeyyameera. Godina Gadeootti kantiibaa magaalaa Gadab kan ta'an obbo Mihiratuu Tafarii akka jiranitti aanaa Gadab keessatti looniiwwan Booranaa 10,000 ol ta'an akka marga dheedanii taasifameera.
በተለያየ ጊዜ ነው መጥቶት ኦልሞስት ካንድ ወር በላይ ሆኗቸዋል አንደኛ ግጦሽ መረት አለን በቂ የነን ከማበረሰቡ ጋር በመነጋገር
በለዶን ኩን የሮ አደዳት ዱፈን የገዱፉ ጀልቀበኒ ጀቶ ኩተይራ ለፈጤዳፍ ተውጋ ቀምና ድምጫዋሰከኝ ወጂ ማርያኔ በከበለዶን ዋሰከኛ ጤደና ደባፍኔ ኢሳፈሞ አከሳን ደች ፈተንጎኔ miidhaan biraan akka isaan rangeenyes eegumsa akka taasisamuuf hidhattoota naannoo ramanneefi jirra. Ammaaf margigaanis ni jira horiinis bayyanachaa jiru.
Jedhaniin obbo Mihiratuun bulchiinsi godina Gaamoo gama isaatiin marga beelladootaa fi ta'uu fe'uudhaan gara Booranaatti geessuu isaa bulchaan godina Gaamoo obbo Biraanuu Zawdee akkana jechuudhaan sagalee Ameerikaatti himaniiru.
ከብቶች መኖ ነው በመጠን 195 ቶን የሚመዝን በ25
ጋርጋሲኑ ፉኔ ደምነ ኛታ ኦሪት ቶኔ ኩመ ኢበተኮፊ ኩመ ሰገልተሚሽን ከመዳሉ ኮንኮላቶ ተፈይሳ ድደሚሽን ኢትፈኔቲ ካንጌሲኒ ኛታ በልደዶታ ባዬ ጋሪ ታይ አሲ ወልትቀምነ ፉኔ ደምነ ጀላን ኦቦብራኑ እት ደበሉ ዳኒሲ ሆሪ ወምቦረና ጋራቡልቺን ሰጋሞት ጌሰኒ ቱርሲሱዳፊ yaanni yaadame mijaa'uu didus margi gahaan waan godina Gaamoo keessa jiruu fi fuuldurattis gargaarsicha akka itti fufan dubbatanii tola ooltonni biroos yoo fedhii qabaatanii gara Gaamoo dhaquudhaan marga nyaata horiitiif ta'u fe'uu akka danda'anii himaniiru. Kan nu kakaase akka sabaatti waliif yaaduu qabnaa yaada jedhuudha kan jedhanii obbo Biraanuun yeroo adda addaatti rakkina ollaa muudatuu fi walii birmachaa ceenee as geenyeerraa jedhan. Bulchaa itti aanaan godina Booranaa obbo Abdusalaam Waariyoo bokkaan gannaa fi hagayya keessa roobuu qabu waan ittoo hin roobin hafeef godinicha waan hongee muudatee fi beelladoonni miidhamaa akka jiranu ibsaniiru.
Dirreen Sheek Huseen hawwata tuurizimii Itoophiyaan qabdu keessaa isa tokko. Godina Baalee Bahaatti kan argamu bakka seena qabeessi kun umrii waggaa 900 olii kan qabu yoo ta'u masjiidota Sheek Huseeniin ijaaraman dabalatee hambaalee seenaa qabiyyee hedduuf keessaa qaba. Waggaatti yeroo lama kabaja ayyaanaa kan qabu bakki kun kibxata darbee kaasee guyyoottan 15 ji'a dhaloota Sheek Huseen ilaalchisee cidharra jiraachuusaa Sheek Kadir Haji Ahmed abbaan karraa Dirree Sheek Huseen VOAf ibsaniiru. Galmoo Daawwittu gabaase.
Aanaa jenaa dagalee baaroo kunhunduu moggaasawwan Dirree Sheek Huseenitti hiika qabanii jedhu Sheek Kadir Haji Ahmed abbaan karraa Dirree Sheek Huseen. Dirreen Sheek Huseen bakka seena qabeessa namoonni biyya hambaa dabalatti daawwatan Oromiyaan qabdu keessaa tokkoo fi isa hangafa. Kan argamu aanaa gololchaa godina Baalee Bahaa keessatti. Haji Abdul Nasir Ahmed jiraataa fi itti gaafatamaa iddoo hambaa Dirree Sheek Huseeni.
Jaarraa 11ffaa irratti akka lakkoofsa abashaa biyya keenyaa kanatti hundaa'e amma immoo gara waggaa 900 gara kumaatti deemee jira. Kasirratti hundaa'e Sheekanaa Huseen kun diin islaamaa irratti barsiisaa turani. Itti diin islaamaa kana barsiisan nama amantaa hundumaayyuu qabu. Zaman isaanii san keessatti sabaaf sablammoota hedduu gara afaan 66 warra dubbatu barsiisaa turame Itoophiyaa keessatti jechuudha biyya keenya kana keessatti.
Bakka kanatti barnoota amantaa kabarsiisaa turan Sheek Huseen boqonni isaaniis asuma keessaa jedhu Hajab bin Nasir yowai baka ambasena pempenera kilometra libeja ulfagate juru yorubbatan.
Laga ina geti si laga wadi jira mu kanamar funke jirti. Lafai si wali inkabate kamanera juru fi bafarzoni fi kornia zoni waliti dabalate. Gara kaladi afurtawate chura. Jaram ni hamba sani wikani jarame ferron ke senjiru, simington ke senjiru, dagama biya kana argamen, naura dafi haashi kana witti makanit, dagajiddu kana kaa udan, jarame ye chura, mire ginne amma achirrati argamukun ye chura.
Mannetin jarame ni jiran kuni agamtau?
Amma mannetin achirrajan maskini gara masjida kudani tujura, masjida kudani kana kesa, masjida toko, masjida nurada Hussein jirama, masjida zunka tisalatamu, harka shaitana Hussein kana jarame kaumri nisama, Wagadit basajal ifi sedjeta basajal gawujat cura umurin isam silisun. Masidonya kasih kawagadit basadi itu jira, kawagadit balama fi shantama itu jira. Radikan masida ganda kana khaisi jiru, kawagota saan unjara mamale gara maskin sedjeti, wagadit ba lama ul umurin isam kante itu jira cura. Me jara ma kasih kabdiya cura.
Sheikh Kadra Jamed, Abba Karra Dresha Kuseni.
Jain Abba Karra, Miro Funda, Abba Karra Sheikh Kana Hussein Kana Itijafata Ma Dhisa, Ayyara Rufukalat, Bila Funda Dha Dufanamni, Mata Rufukata Funda, Kesunnesi, Aja Isani Beke, Duhai Gure Ebisu, Kayet Bisam Amerikaye, Galatun Debu, Udin Abba Karra Kesunnesi, Rufukata Funda, Ala Finnani, Buddha Kisere Girechu. Abba Karra Kuna Kisirina Tamo. Sayyid Al-Arifi Rama Tuja Ala Tanshya Kana Hussein Kana Tu, Nama Karama Buddha Tamo, Kenna Rabbi Nama Kabu, Karama, kawanin karama, isan tu nama kena, aku juga bila kamu kuli karama, kawan tu anggo budha lagi tu anggo harga, kena rabbi tu, nama rabbi ada berkesan gaya baca, nama kena ammu, kada rabbi kerja, kerja umat saja lah, tu karama agulah disyakkan Husaini.
Dalam syekh Husain wajat yerolam ayana kesum Yesus kaba, toko yero ayana rafakan gegefam yuto, kana ammu arakase guyuto kudoshanif kanitu fegegefamuda.
Ayahnya ada di rukun Zara gal-gal gubana jerama makanisha Zara gal-gal gubana itu berapa tujuan dalasan tu dati terasa jauh bulukulasi kalau tu kan itu jauh bisan dalasan jauh bisan bukatan ilin dia akan gal-gal akana saya akan ausenin kuya kalau ni jangan dalasan kerana roko akadira jangan acara tu wajen acara tu wajen walgai mula kerja yara di sarabanu bas yara di dietnya negara tu roba kerana nuli habatujen ilmu ada berubah, agak sih doa ini boleh baru jerama. Ia hari ini Allah maha sehebat ini jenis doa ini. Jauh amna, acara si hebat kenama. Kalimah ada berharga tak? Kaya ada berharga tak? Kaliman hajam, wah hajam berharga tu yang akan berharga. Jauh aja jahat, hajar sunnah tak direde-dede dalam jimat.
Esai sarufu, namun ni ayahnya kan retter mata ni.
Toko pabale, lama pan dia. Amerika ni dah orang rukujira, China dah rukji. Orang kan injalat ti, sekarang Hussein ini istimad ti, orang kerama kau buka awalnya kau buka kesel jira. Karena kesamu, Rusia berbuat jadi Ethiopia, karena kesamanya akhirnya cintu menjadi mulu.
Akabul cinti anak ulul cajarut ti, ama ayahnya kan orang tergamuf, kesemua tak kau madibalik kaman tu Rusia kusini tergamu. Ermatur nukun aman tagar gara rayutan, dagale yukane mu baka kubanna sanif kubai kesa kubatu. Dresha Kusen jarsi fika biyen sabari data ijiratus amasta wanna daf uludaf dandin bishani fikan kan fakkatan daba munra kuda ajir abbankarra sheka dreja amad. Obbo shalame techane ugana wajira communication yana gululcha ayana kanaf namune dun fajira chui mani kanaf bishan kunkulatana kadesa ajiran umunuli nageinya muna nuchayega kajirani kanisandu batan.
Dandin isuma Kerja duran hujatan itu duduk hujatan itu, kita tiada amma kan tajajilan alat eh awas rakisakan juru, amma rendah itu dapat supaya dandi federala wali galle idole murtesu tani fi balar api saat ilam udah jenai taman, tiada amma kan ti ido murasat eh supang gefamati jira, atau si dandi nispalti dallo sabro kasi anggadir reshe kusen jira mudabat China to kofi kenami yero amma kanati kambi ijarani gara dandi ojechu ti senati jiru
obushallemin dandi ku yomittakatu muram garu wanti zaneman injiru
baje darara basu lema intakane kelsana ma batan haja abban zabbe she kusen ho sanyi dajala lol sanyi dajeteni yosi kanan namni wajeteni ya sanyi da onne tiya dajeteni se gunse ni ho jere wa bakrat
to laiya to ayye gudda gal to ma shekadir ayana gari sini betaw of kola sini injeda
echi wujumanu munfi itinile
gaba sagale america galmu dawit finfinira
kun sagale america sagantafan oromoti qopid re democracy torbanda barsene kana kesa iyate rat motumman hogganotaf misensota aboli siyasa shakke hin etre ikejra akamotumman jerutte namon kun kan he kamanif mare biyoresa unda hirmachise gargara kajedun ture he kamon namota siyasa kun ija seiran attamittin ilala makajedurat mitukku faqadu ogeisa seira hasofsisun gaba seira
Mudeh gede misagal bara kuma lamaf kuda fura kalakof se Ethiopia te hogganto ni fi misenso ni la bile siyasa morkato ta shakamani manne ni da turan. Mot manhi manna isani addan kutun manne ni da ke saturan ra gadi lakifa maniru. Mudeh sordoma bara kuma lamaf kuda fura a kalakof se Ethiopia te minister haka Dr. Gedeon Timotheos ifsa media alef kenani mot man imata shakamto takane ni addan kutun akka gadi lakifa manif kamurtese hirmana amaribi yo lesaf faida ulana akabachu ergaymanin booda waltajim maribi yalessa biya tokko keessatti baroota dheera keessatti yeroo tokko qofa kan gaggeeffamuda Itoophiyaatti hanga amma mariin hunda hirmaachise gaggeeffame waan hin beeknef faayida biyyaalessaaf jecha himannaan shakkamtoota kanneeni addaan citeera jedhan manni murtii waliigala federaalaa xalayaa lakkoofsa paara 004 muraa 14 gaafa amajjii 2 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti barreeffameen ibsa kenneen banalangaa gaafa mudde 28 bara 2014 himanni galmeewwan sadii jiru akka adda citu iyyata dhiyeessuu isaa hordofe himanni galmeewwan sadii walakkaan yookaan guutummaatti akka adda citu iyyannoo ministeerri haqaa dhaddachaaf dhiyeessen akkaatuma seeraan keessummeeffamuu ibseera akka ibsa kanaattis himanni galmeewwan himatamtoota obbo Juhaar Mahammadii fi isa jalatti himataman waliigalaan namoota 20 kan ta'an himanni himatamtoota galmeewwan obbo Iskindir Naggaa fi kanneen isaan jala jiran waliigalaan himatamtoota 7 fi himanni galmeewwan Dr. Debretsiyoon Gabra Mikaa'el jala jiran himatamtoota 6 himanni isaanii akka addaan citu gaaffii dhiyeessuu ibse manni murtii waliigalaa federaalaa dhaddachi yakkaa ramaddii tokkoffaa heera mootummaa fi dhimmoota shororkeessummaa gaaffii ministeera haqaa qorachuun akkaataa bu'uura labsii hundeeffam abbaa alangaa lakkoofsa 943 muraa 2008 keeyyataja muraa 3 himaticha kaasuu erga mirkaneessee booda himatamtoonni yakka biroon kan hin barbaadamne yoo ta'e akka gallakkifamaniif mana amala sirreessaaf ajaja dabarsuu himeera gama mootummaan himannaan addaan cituun namoota hooggantootaa fi miseensota dhaabolee siyaasaa morkattootaa kun ija seeraan akkamiin ilaalama marii biyyaalessaa akka biyyaatti taasifamuuf sadarkaa qophii irra jiruufis faayidaa maalii qabaata jedhamanii kan gaafataman ogeessii fi barsiisaan seeraa Dr. Roba Petros Yuunivarsiitii Dirreedawaa irraa akkas jechuun ibsu
mootummaan kana gaafa godhu seerarratti bu'uura godhateeti sababni tokkoffaan public interest yookiin fedhii hawaasaatiif kan jedhootu ogaa ta'u inni lamaffaan ammoo yoo abbaan alangaa yakkii kun gahaa miti yakkiin raawwatamne yookiin ulaagaalee yakkaa hin guutu jee kan yaadu ta'echaadha lamaan kanaan wal qabsiisee himata dhaabuudhaaf waajjirri abbaa alangaa jechaadha yookiin ministeerichi gargar kutuu danda'a.
Dhimma kanarratti yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kan kennan kaadhimamaa doktaraa fi ogeessa seeraa Geetaachoo Taaddasaa himannaa addaan kutuun gama mootummaan dhufuun marii biyyaalessaa taasifamuuf jiruuf murteessaa fi ija seeraanis yoo ilaalame abbaan alangaa aangoo labsiin kennameeniif himannaa addaan kutuu akka danda'u himu.
Gaggeessitoonni siyaasaa mana hidhaatii ba'an kun hordoftoota yookaan immoo deeggartoota lakkoofsa salphaa hin taane. Kan qabaniidha. Kanaafuu deeggartoota salphaa hin taane warra qaban gaggeessitoota siyaasaa kana mana hidhaa keessatti eebbisanii amma mootummaan immoo marii waliigalaa kan biyyoolessaa adeemsisaafii jira. Yommuu isa kana adeemsisu namoota kana mana hidhaa kaayee adeemsisu jechuun baay'ee ulfaataadha. Maaliifii miiliyoonaan kan lakkaa'amu deeggartoota akkasii warra qaban qabaniidha. takanaf inni kuni akka ogesa seratitti yaada kana kennuudhaaf adeemsi isaa adeemsi himannaa kana adda kutame adeemsa seeraa kan eeggateedha.
Marii biyyoolessaa taasifamuuf jiruuf qaamni hunduu hirmaachuu qaba kan jennu yoo ta'e hiikamuun namoota siyaasaa kana adeemsa isaarraa kaasee hirmaachisaa akka ta'uuf karaa saaqa jechuun ibsu ogeessa seeraa kan ta'an Dr. Roobaa Phexros.
Mariin biyyoolessaa sadarkaa sadii of keessaa qaba. Tokkoffaan sadarkaa qophaa'inaati. Lamaffaan sadarkaa hojitti galamuuti. Sadaffaan sadarkaa raawwiiti. Amma kan jirru sadarkaa qophaa'inaa yookiin pirippaareeshin isteejii keessa. Pirippaareeshin isteejii kana keessatti koomishiniitu hundaa'a. Namoonni kun mana hidhaa ta'anii koomishiniin kun yoo isaan booda hundaa'e ta'e abbummaa dhaban jecha nuti hankeenyaa miti jechuu danda'a. Manidhaa waan jiraniif jecha.
Mariin biyyaalessaa hundi galeessi Itoophiyaatti gaggeeffamuuf jiru rakkoo siyaasa dinagdee akkasumas kan hawaasummaa yeroo dheeraaf biyyattii keessa ture furuuf kan hojiitti galamuuf jiru ta'uyyuu miseensonnii fi hooggantoonni dhaabbolee siyaasaa amma hidhaarraa hiikamanii fi kanneen biroo akka dhaabaattis filannoo biyyaalessaa bara darbe Itoophiyaatti gaggeeffamerraa of baasuun isaanii ni yaadatama. Kunis marii biyyaalessaa kana keessatti furmaata argachuu mala jedhamanii kan gaafataman Dr. Roobaa Phexros yommuu deebisan akkas jedhu.
Filannaa irratti hirmaannu jedhee kan ba'ee jira. Ba'iinsa kan akka carratti fayyadamee kan filannoo keessa galee mo'atees jira. Kana maal gochuu qabna amma marii biyyoolessaa jechuun deebinee filannatti galu jechaadha miti. Marii biyyoolessaa jechuun hariiroo kanaan dura ture jecha bulchiinsota darban sirnoota darban keessatti afoola bakka malitti tolfame seenaa bakka malee seeneeffame kan siyaasa Itoophiyaa kanaaf kaansarii ta'e jecha kan dhagaa qof walitti haruu ta'e kan wal calafanii wal darbuu ta'e kanaatu sirraa'uu qabaadha. Kana gaafa goonu garuu qaama hidhamee mana hidhaa jiru abbuma fedhee haa ta'u waluma fedhee haa godhu mana hidhaa keessee qofatti yoo mari'atte garuu rakkoo ta'a jecha hirmaachisummaa isa jiru sanii hanqina gufida. Kanammoo muuxannoo kan fudhachuu qabnu biyyoota fagoo deemuu qabnu biyya ollaa keenyaatu jira. Fakkeenyaaf 2008 keenyaan gaggeessaa jirti 2014 irraa eegalee Suudaan marii gaggeessaa turte. Suudaan bakka itti kuftanni guddaan maali? Namoonni marii gaggeessan daayireekt kallattiidhaan pirezidaantota maali biyyattiitiin waan muudamaniif warra mana hidhaa jiraniif warra gaara jiran hin galchine jarri. Kanaaf filannoon sanii bu'a qabeessan taane dhumarratti maruma qilleensarratti hafe ta'e. Kanaaf ollaa keenya irraa barachuun dirqama ta'a. Biyya tokko qabna hawaasa tokko qabna. Hawaasa jaarra gaafa jennu nama mana hidhaa keessee yookiin nama alatti dhiiftee ulaa cufattee marii gaggeessitu marii jedhamuu danda'a dhumarratti bu'aan isaa gaariin ta'u akka ogeessa tokkotti kan hin dubbatu.
Marii biyyaalessaa hunda galeessa taasifama erga ta'eeti gama mootummaan ammayyuu namoonni manneen hidhaatti hafan haala kifamaniin dhaamsa ogeessota seeraa qophii kanaaf dubbisneeti.
Mootummaan egadiree siyaasaa bal'isu marii biyyoolessaa kana fuulla'aa walii galtee kan qabuu fi hunda galeessa gochuu yoo barbaade namoota muraasa fiigara kan ta'an namoota baay'ee bebbeekamoo kana qofa hiikuu osoo hin taane warra as keessatti hirmaatanii bu'aa buusuu qaban hunda gadhiisuun baay'ee gaarii ta'aadha.
Marii biyyoolessaa keessatti wanni xiyyeeffannaan ilaalamuu qabu warri marii gaggeessu kun fayyaa qabaachuu qaba. Haakimni yoo fayyaa qabaate nama yaala miti ogeessi yaala. Kana inni kan irratti xiyyeeffachuu qabu malee marii dhumaatii miti. Marii dhumaa namni hundirratti mari'achuudhaaf mirga qaba.
Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Finfinnee irraa Mitiquuf Kaadu.
Sirni awwaalcha weellisaa Oromoo Nohoo Goobanaa kamisa darbe magaalaa Adaamaatti gaggeessame. Sirna kanarratti maatiin, firoottan, aangawoonnii fi jaalleewwan isaa kan argaman yoo ta'an, hawaasni magaalaa Adaamaa hedduunis ba'ee irratti argameera. Galmoo Daawwitu sirna sana hordofuun gabaase.
Waggoota hedduuf dhukkubsataa ture lubbuun isaa kan dabarte artist Nohoo Goobanaa sirni awwaala isaa magaalaa Adaamaatti gaggeeffamee jira. Sagantaa istaadeemii magaalaa Adaamaatti gaggeeffame irratti namoonni 1,000 lakkaa'aman irratti kan argaman yoo ta'an weellistoonni Oromoo jaalleewwan ogummaa isa waliin jiraataa fi hojjetaa turan maatii fi firoottan aangawoonni mootummaa fi gaggeessitoonni amantaa adda addaa irratti argamanii jiran. Obbo Maamir Qophee miseensa mana maree bakka bu'ootaa akkasumas ogeessa muuziqaati. Har'a awwaala irratti seenaa weellisaa Nohoo Goobanaa Kana yoo dhiyeessan Nohoon Harargee Ba'aanaa Jaarsoo bakka laga Mixee jedhamutti kan dhalate ta'uu himanii daa'imummaa kaasee aadaa fi aartiif jaalala addaa nama qabu jechaan kan himan. yeroo dargaggummaa bulchiinsi biyyaa waan aadaa Oromoo gadhiibaa turee fi sana argee nama onneen san jijjiiruudhaa fi bare jireenya isaa of kennee hojjetee jedhan. Akka mi'a aartii bareen jedhan. Buu Mohaammed noon alas dafee gara magaala Dirreedhaawaatti godaanee jedhan.
Keessattuu sagaleen isaa sagalee gaarii hin qabne yommuu ta'u, ofii isaatiin of danda'ee walaloo federoo qopheessee muuziqaa qindeessee ofumaan fuulisuudhaan kennaan inni uumamaan badhaafamee fi tattaafatee horate kan addaate ture. Nama aartiif galatee aartiif jiraate, nama Oromoof galatee Oromummaaf jiraate, qabsoo fudhataa muuziqaa akka meeshaa waraanaatti fayyadamee qabsaa'ee qabsiisuudhaan lolee bulchisuudhaan seenaa qabsoo Oromoo keessatti bakka guddaa yeroo hundee argamaa jiraate qabudha.
Obbo Mohaammed noon haalli biyyaa waan isaaf hin taaneef biyyaa godaanee albamuu muuziqaa isaas jalqabaa Jibuutiitti baasee jedhan.
Akkuma haalli biyyaatti baqattoota Oromoo bohaarsaa hambarrattis afaanii fi aartii keenya mul'isaa hojjechuu isaatiin dafee beekamuu dhaadheeffamuu jaallatamuu eegale. Waggoota amma tokko Jibuuti erga ture booda gara Yaman tarkaanfatee achumaan Saawudii Arabiyaa seenuudhaan Saawudii keessa jiraachuu hojjechuus jalqabe. Haalli biyya sanii aartiidhaaf kan hin mijoofne ta'us nuhoon garuu haala rakkisaa keessattis hojjechuu haalama hunda mo'atee bira dabruu nama danda'u waan tureef haala san keessatti baqattoota uumarsuu uummataa isiniifis albama isa. Haala tokko guutuu gara biyyaa erguu nama danda'e.
Akka seenaansaa jedhutti noon Saawudii ba'ee Xaaliyaan, achi Kaanadaa, Yuunaayitid Isteetsii fi biyya ollaa Keeniyaas jiraateera. Yeroo Ameerikaa kaabaa jiraataa tures jaalliwwansaa kan akka qamadii suufii fi elemoolii gul ta'uudhaan baandii haaraa hundeessee akka ture simamee jira. Obbo Mohaammed noon hojii isaan jaalala biyyaa tokkummaa fi waluu nama labsuu jechaan jajan. Warra baqatti noo dhukaa ture keessaa qamadeessuuf nama takka. Harrasutu jiraate jedha Qamar. Noon akka namni walitti hin naafne waliif akka tumsuu fi jaalala waliif akka qabaannu nu gorsaa akka jedhe Qamar dhaloonni kunis fedha isaa kana hordofuu akka qabu dhaame. Sirna awwaala noo irratti afaa'e caffee mootummaa naannoo Oromiyaa Addis Adaa Abdurrahman dabalatee aangawoonni mootummaa adda addaa dura buutonni paartilee siyaasaa kaan gaggeessitoonni amantaa garaagaraas irratti argamanii jiran. Maarshi baandiin poolisii naannoo Oromiyaas sirna kana irratti weelluu garaagaraa dhiyeesseera. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamarraa.
Radio Sagale America Sagantana Afaan Oromoo galgala keessaa sa'aa 2:30 jalqabee hanga sa'aa 3tti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin geessummeesse Antuu Jubee Horaatii qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.